Tämä on Tiede Ykkönen, minä olen Joonas Turunen. Times Higher Education-lehden mukaan Helsingin yliopisto ei enää kuulu 100 maineikkaimman opinahjon joukkoon. Aalto-yliopisto komeilee 300 sijaan alapuolella. Mitä tähän sanovat akateemiset vaikuttajat, se kuullaan heti lähetyksen aluksi. Tänään ollaan myös sydämen asialla. Mitä kertoo sydämen rakenne ihmisestä kokonaisuutena? Tähän vastaus saadaan Tiedevartissa. Luvassa tuoreita tutkimuksia, verkkovinkkejä ja matka huoltamokulttuurin kulta-aikoihin. Yliopistojen tasosta ilmestyy vuosittain useita vertailuja. Niitä tehdään muun muassa Kiinan Shanghaissa sekä Britanniassa. Kärkipäässä komeilevat varakkaat englanninkieliset yliopistot. Tuoreimman tutkimuksen teki Times-lehti, jonka mukaan Helsinki ei kuulu 100 maineikkaimman yliopiston joukkoon. Emerituskansleri Kari Raivio suhtautuu ranking-tutkimuksiin epäilevästi. Ja hän on nyt puhelimen päässä. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitoksia.
Kari Raivio, olet kritisoinut näitä vertailuja, mutta mitä tämä Times-lehden arviointi kertoo Suomen yliopistoista?
Ei oikeastaan mitään. Tämä viimeinen arviointi, josta ilmeisesti nyt on kyse, niin sehän oli niin sanottu maine-arviointi. Eli kysyttiin vaan ylisummaan tiedeyhteisöltä, että mitä ne tykkää, että mitkä on hyviä yliopistoja. No silloin se tietysti riippuu siitä, keltä kysytään. Ja kun tämä oli brittiläinen Times Higher Education -julkaisu, niin se on painottu aika vahvasti tuohon brittiläiseen kansanyhteisöön. Niin voisi sanoa, että se on tietynlainen idols-kisa siihen yhteisöön suunnattuna. Nimittäin se samainen Times Higher Education julkaisee myös toista ranking-listaa, jossa kyllä on pieneltä osalta mukana myöskin tämä niin sanottu maine, mutta sitten siinä on myöskin sellaisia mittareita, jotka kuvaavat yliopiston varsinaista toimintaa, eli opetusta ja tutkimusta. Ja sillä listalla Helsingin yliopisto on siellä 91 tänä vuonna. Että silloin kun puhutaan substanssista, niin pärjätään paremmin kuin silloin kun puhutaan vaan tavallaan mielikuvista.
Kuitenkin tämmöinen lista on julkaistu, niin kertooko tämä nyt siitä, että suomalaiset yliopistot, tässä tapauksessa Helsingin yliopisto, ei kuulu niihin ainakaan tiedeyhteisön parissa maailman tunnetuimpiin yliopistoihin?
No en mä tiedä sitä. Niin kuin sanottu, niin se riippuu vähän keltä kysyy. Nyt on yksi toinen tapa arvioida tätä näkyvyyttä nimenomaan. Ja se on tämmöinen itse asiassa espanjalaisten kehittämä yliopistoranking, joka perustuu internet-näkyvyyteen. Ja siinä Helsingin yliopisto on aina pärjännyt erinomaisesti. Mutta niin kuin sanottu, niin ei minusta näillä tämmöisillä globaalisilla ranking-listoilla ole kovin suurta merkitystä. Mä oon itse paljon enemmän innostunut saksalaisten ja sveitsiläisten lähestymistavasta, jotka tekevät myöskin rankingeja yliopistomaailmassa, mutta eivät yliopistoittain, vaan koulutusaloittain. Eli missä yliopistossa on paras biologian opetus, missä on paras historia, missä on paras sosiologia, hyvin monipuolisilla mittareilla arvioituna. Ja semmoisesta rankingista on aidosti hyötyä esimerkiksi semmoiselle nuorelle ihmiselle, joka miettii, että mihinkä lähtisi opiskelemaan. Niin silloin tietää, että juuri sillä alalla, mikä itseä kiinnostaa, niin tuo ja tuo yliopisto olisi niin kuin parhaiten joukossa.
Kari Raivio, me olemme käyneet tässä läpi näitä tekijöitä, miten tätä yliopistojen hyvyyttä tai parhautta tai ränkin kärkisijaa mitataan. Suomessa kuitenkin on selvää se, että yliopistokenttä vaatii uudistumista ja niitä on tehtykin aika rankalla kädellä. Nyt puhutaan huippuyliopistoajattelusta. Onko suunta nyt oikea Suomessa? Saadaanko näillä meidän uudistuksilla niitä tavoitteita, joita kaivataan?
Kyllä mä sanoisin, että suunta on oikea, mutta ei suinkaan välttämättä niin, että pyritään huippuyliopistoksi tutkimuksen alalla. Koska se edellyttää aika hurjaa panostusta ja pitkää aikaa ennen kuin huippututkimusyliopisto kehittyy. Sen sijaan se, että pyrittäisiin erinomaiseen opetukseen ja ylpeilemään sillä, kuinka hieno koulutus yliopistossa on, niin se olisi minusta semmoinen tavoittelemisen arvoinen asia myöskin. Ikävä kyllä näyttää vaan siltä, että tämä tutkimuksen hohdokkuus on niin suurta, että yliopistot epätoivoisesti yrittävät siinä pärjätä, vaikka sekä henkiset että aineelliset edellytykset on puutteelliset.
Ja yliopistomaailmassa yksi asia, mikä kovasti nyt vaikuttaa, on raha ja yliopistojen varannot. Olet kirjoittanut 3,5 vuotta sitten ranking-listoista ja todennut, että kärkisijoille vaaditaan tarpeeksi paljon rahaa, siis voidaan puhua jopa miljardien budjeteista. Onko tällaiset summat tai tällainen tarkastelutapa realistinen suomalaisten yliopistojen kannalta?
No se on tietysti vähän masentavaa, että tämä yliopiston menestystutkimuksessa riippuisi näinkin paljon rahasta, mutta se vaan näyttää olevan fakta. Ja yliopistot kilpailevat keskenään parhaista tutkijoista, parhaista tutkimusedellytyksistä, panevat pystyyn hienoja laboratorioita, se maksaa. Ja ilman sellaista, vaikka olisi kuinka innokas ja asiaansa paneutuva tutkija, niin ei se yksinkertaisesti onnistu. Ja nyt on laskettu esimerkiksi, että jos katsoo näitä yleisimpiä yliopistojen rankinglistoja, niin alle 20 miljoonan väestöpohjalta resurssit yksinkertaisesti eivät riitä, että pääsee 20 parhaan joukkoon. No se 50, mitä Helsingin yliopisto on tuossa strategiassa ja tavoitteissaan asettanut, voi olla mahdollista, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämmöisen numeerisen tavoitteen asettaminen ei välttämättä ole niin kuin kauhean hyvä idea.
Helsingin yliopiston emerituskansleri Kari Raivio, vielä tähän loppuun aivan lyhyesti. Meillä on Suomessa suuria muutoksia edelleenkin käynnissä yliopistokentässä, ja yksi keskeinen kysymys on tämä, kuka meidän yliopistomme maksaa. Mikä on mielestäsi nyt meidän suurin ongelmamme täällä Suomessa tämän yliopistokentän uudistamisessa ja suurin haaste?
Kyllä, tuo raha on tietysti aika iso asia, nyt kun puhutaan valtiontalouden kestävyysvajeista ja siitä, että mihinkä veronmaksajien rahat riittää. Ei nämä yliopistojen perusrahoitus nyt kovinkaan monen poliitikon niin kuin tärkeysjärjestyksessä ole lähelläkään ykkössijaa. Mä pelkään, että yliopistojen rahoitus pienenee, tai oikein pienenneskä, niin ei ainakaan kasva. Ja silloin me joudutaan tulemaan vähemmällä toimeen, ja silloin pitää rahoja jakaa vähän uudestaan ja miettiä, millä perusteella. Ja silloin tietysti laatukysymykset nousee esiin, ja myöskin erikoistumiskysymykset. Yliopistojen pitäisi enemmän panostaa omiin vahvuusaloihinsa, eikä yrittää tehdä kaikkea mahdollista.
Näin totesi Kari Raivio. Muutaman vuoden takainen yliopistouudistus toi mukanaan puheen huippuyliopistosta. Monia tämä termi epäilyttää ja jopa ärsyttää. Aalto-yliopistossa tehdään kovasti töitä tason nostamiseksi, mutta ranking-vertailuissa se ei vielä näy. Professori ja rehtori Tuula Teeri saa nyt vastata, miksi Aalto-yliopisto ei mahdu Times-lehden vertailun 300 parhaan joukkoon.
Joo, no tämä mainetutkimushan tehdään sillä tavalla, että kysellään suurelta joukolta professoreita, että mitä yliopistoja he tuntevat. Ja kun katsoo tämmöisen tutkimuksen niin kuin arvoa, niin se todellakin on mielikuvatutkimus. Ja jos katsoo näitä tuloksia, niin 62 näistä sadasta, jotka on tähän kärkilistalle päässyt, ne on englanninkielisistä maista ja sitten toisaalta hyvin väkirikkaista maista, niin kuin Japani, Kiina ja Saksa. Ja näissä tietenkin meidän koko jo pelkästään vaikuttaa siihen, että vaikka me oltaisiin objektiivisilla mittareilla kuinka hyviä, niin se mielikuva ei välttämättä heti tule ensimmäisenä mieleen, että ne huippuyliopistot on näissä pienissä maissa. Et tässä on poikkeuksena tässä sadan joukossa, niin siellä on Sveitsi, Hollanti, Ruotsi siellä noin 50 tienoilla, että ne on selvästi poikkeuksia. Mä en pidä tämmöistä mielikuvatutkimusta kovinkaan arvokkaana tapana niin kuin yliopistoja vertailla ja olen sitä mieltä, että se on paljon tärkeämpi mitata objektiivisesti sitä oikeaa tulosta faktapohjalta.
Aalto-yliopistolla on kova pyrkimys huippuyliopistojen joukkoon ja tästä huippuyliopistosta puhutaan monissa yhteyksissä. Millä sitä huippuyliopistoksi tulemista sitten tulisi mitata?
No sanotaan näin, että nämä kriteerit, siis kaikissa näissä niin kuin yliopistojen keskinäisissä ranking-listoissa on sellainen ongelma, että yliopistot on profiileiltaan hyvin erilaisia. Ja erilaisten yliopistojen niin kuin mittaaminen keskenään, niin se on kyllä todella vaikeaa puuhaa. Ja mä sanoisin, että yksi ihan hyvä tieteellinen mittari on julkaisujen laatu, ja me itse aiotaan käyttää sitä mittarina tästä akateemisesta selviytymisestä, mutta se minusta kyllä ehdottomasti täytyy tehdä alakohtaisesti. Eli yliopistojen vertailu keskenään on vaikeaa, mutta sen sijaan yliopiston niin kuin alojen vertailu on jo huomattavasti helpompaa. Eli meillä on tavoitteena pärjätä niin kuin näillä meidän alakohtaisilla ranking-listoilla, eli kauppatieteissä omalta osaltaan ja sitten tekniikan alalla. Ja sitten meillä on vielä haasteena se, että taiteen ja muotoilun puolella oikeastaan tämmöistä mittaristoa ei ole missään vielä kehitetty. Ja siinä meillä on tavoitteena olla muiden taideyliopistojen kanssa kehittämässä tämmöistä taiteen arvioinnin mittaristoa, jolloin sitten myös sillä alueella voidaan osoittaa tämä edistymisemme.
Näin sanoi Aalto-yliopiston rehtori professori Tuula Teeri. Ranking-tutkimus, oleellista tietoa vai ei, riippuu keneltä kysyy. Mutta nyt vähemmän kiistanalaisten tutkimusten pariin. Uutta tieteestä kertoo muun muassa, minkälaisilla hampailla varustettu nisäkäs pärjää parhaiten.
Kännääminen kasvattaa syöpäriskiä. Runsaasti alkoholia juovilla miehillä näyttää olevan suurempi riski sairastua paksu- ja peräsuolen syöpiin. Aretun ja Toriolan väitöstutkimuksen mukaan reippaasti juovilla on myös suurempi riski sairastua muihin syöpiin. Maailmassa on lähes 2 miljardia alkoholin käyttäjää. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan alkoholin välittömät ja pitkäaikaisvaikutukset ylittävät sen hyödyt. Juomiseen liittyviä pitkäaikaishaittoja ovat muun muassa syöpätaudit, varsinkin ruoansulatuskanavan yläosien syövät. Tutkimusten mukaan alkoholilla voi olla yhteyttä myös muihin syöpiin. Adetuni Toriola selvitti alkoholin ja syöpäriskin yhteyttä yli 16 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa, jossa oli mukana 2700 miestä. Miehet olivat tutkimuksen alkaessa keskimäärin 53-vuotiaita. Tarkastelussa olivat tietyt syöpäsairaudet sekä kokonaissyöpäriski. Tutkimuksessa selviteltiin alkoholin yhteyttä paksu- ja peräsuolen syöpiin. Eniten alkoholia käyttävillä miehillä oli 3,5 kertaa suurempi riski sairastua niihin kuin vähiten alkoholia käyttävillä. Myös alkoholin käytön ja kokonaissyöpäriskin yhteyttä selvitettiin. Eniten juovilla miehillä oli yli 40% suurempi syöpäriski vähiten juoviin verrattuna. Tutkijat arvioivat, että noin 7 syöpää 100 selittyy alkoholin juomisella. Väittelijän mukaan syövän ehkäisytyössä kannattaisi ottaa huomioon myös alkoholin käyttö. Adetunji Toriola väittelee kansanterveystieteen alalta tänään Helsingissä. Painava reppu voi pilata koululaisen selän. Lapset raahaavat reppuja, jotka ovat yli 10% heidän omasta painostaan. Tutkijoiden mukaan raskaista repuista aiheutuu selkäkipuja ja muita vaivoja. Ongelma liittyy myös vallitsevaan istuvaan elämäntapaan. Tutkimuksessa arvioitiin yli 1400 iältään 12-17-vuotiaan espanjalaisen koululaisen selän terveys. Teinit punnettiin 2 kertaan, ensin ilman takkeja, kännyköitä, avainnippuja ynnä muita painolasteja, mutta koulureput selässään. 2. kerta punnettiin ilman reppuja. Myös pituudet mitattiin ja koululaisten terveyttä, elämäntapoja, liikkumista tai sen puutetta selvitettiin. Suurin osa 90 kanniskeli keskimäärin lähes 7 kilon reppuja. Reilusti yli puolet kantoi reppua, joka painoi 10% teinin omasta painosta ja joka 5. reppu ylti 15% omasta painosta. Joka 4. oli ollut selkäkipuja enemmän kuin 15 päivänä edeltävän vuoden aikana. Yleisin selkävaiva oli skolioosi tai selkärangan käyryys, mistä seurasi alaselän kipuja sekä jatkuvaa lihasjännitystä. Tytöillä oli suurempi selkäkipujen riski ja heillä riski kasvoi iän myötä. Monet lapset kuskaavat ylettömän painavia reppuja, mikä on haitallista kehittyvälle lapselle. Pitkän päälle liian painavat reput voivat aiheuttaa kroonisia kipuja ynnä muita selkävaivoja, toteaa British Medical Journal. Nisäkkäinen eliitti järsi itsensä läpi massasukupuuttojen. Mekin olemme olemassa, koska muinaiset multituberkulaatit selvisivät massasukupuutoista jatkoon hyvillä hampaillaan. Hiirulaisen tapaiset nisäkkäät tulivat kehittäneeksi hyvin nystermäiset poskihampaat. Niillä saattoi järsiä runsastuvien kukkaiskasvien eli koppisiemenisten kasvinosia. Nystermäisillä hampaillaan jyrsiämäiset multituberkulaatit kykenivät ensimmäisinä erikoistumaan kukkakasviravintoon, sanoo professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta. Aikaa myöten multituberkulaatit kasvoivat noin nykyisen majavan kokoisiksi. Näiden varhaisten nisäkkäiden hampaat kehittyivät yhä monimutkaisemmiksi. Lopulta takahampaissa oli noin 350 eri suuntaista pintaa hammasriviä kohden. Se on myös nykyisten kasvinsyöjien mitassa korkea luku. Nyt elävistä eläimistä vain bambua syövä panda pääsee lähellekään, sanoo professori Jukka Jernvall Biotekniikan instituutista. Tutkimuksessa kaivettiin eri museoiden fossiilikokoelmien hammaskalustoja. Artikkeli julkaistaan Nature-lehdessä. Multituberkulaattitutkimuksen kanssa samanaikaisesti julkaistaan Helsingin yliopiston biotekniikan instituutin ja fysiikan laitoksen tutkimus hiiren hampaiden monimutkaisuudesta.
Toimittaja oli Leena Mattila. Mitä sydän äänet kertovat ihmisestä? Ainakin pulssista käy ilmi, kuinka hyvässä kunnossa ihminen on. Mutta miten yksilölliset persoonan piirteet näkyvät sydämessä? Entä mitä voi päätellä suomalaisten sydämistä, joita vaivavat sydän- ja verisuonitaudit? Jenni Stammaire lähti kahden erikoislääkärin luo selvittämään. Luvassa on sydämen tykytyksiä, mutta ei hätää, ne tulevat vain täältä radiosta.
Joo, sinun sydänäänet ovat ihan normaaleita sillä tavalla, että ne läppien äänet ovat voimakkuudeltaan ja luonteeltaan oikeanlaisia ja pulssi on hyvin säännöllinen ja sitten vaikka nyt tässä mittarista katson, niin huomaa heti, että pulssi on aika rauhallinen tässä vaiheessa. Myöskin pystytään sanomaan, että ei ole mitään näitä ylimääräisiä ääniä ja tämän lyhyen seurannan aikana ei tässä kuultu myöskään yhtään rytmin häiriöitä. Siinä mielessä niin on aivan terveen kirjoissa.
No se on kyllä ihan ilahduttavaa kuulla. Kyllä tämä vähän jännitti.
Kardiologian erikoislääkäri Lauri Toivonen tutkii työkseen sydänääniä Helsingin Meilahden sairaalan sydäntautien osastolla. Hän on luvannut analysoida, mitä minusta voi sydänäänieni perusteella kertoa.
Kun sydän toimii sillä tavalla, että se on tällainen lihaspumppu, joka sitten ottaa verta sisällensä ja pumppaa sen ulos. Ja sen pumppaaminen vaatii sitten työtä, se luo painetta sinne sydämen sisälle ja sen takia veri lähtee kulkemaan sitten verisuoniin päin. Ja tätä pitää ohjata sitten läpillä, muuten jos sydän vain pumppaa, mutta veri kulkee edestakaisin, niin sehän ei ole mikään hyvä suunnitelma, vaan täytyy olla läpät, jotka sitten päästää verta yhteen suuntaan. Niin tämmöisen läpän sulkeutuminen on hyvin keskeinen osa sydänäänissä. Ja se kaikilla normaalitilanteessa kuuluu nämä läppien sulkeutumisäänet sieltä. Jossakin sairaustiloissa voi kuulua läppien avautumisäänikin sieltä. Ja sitten oikein tarkkaan kuulemalla, niin sydämestä voi kuulla myös veren virtausääntä. Silloin kun tullaan sairaustiloihin, niin silloin kuullaan näistä virtauksista tulevia ääniä.
Taiteilija Christian Boltanski on kerännyt sydänääniä Japanin Teshima-saarella sijaitsevaan sydänarkistoon eri puolilta maailmaa. Boltanskin mielestä niissä kuvastuu ihmisen yksilöllisyys. Vastasyntyneen pulssi on selvästi tiheämpi kuin aikuisen. Naisten pulssi on keskimäärin nopeampi kuin miesten. Rentoutuneen ihmisen pulssi on puolestaan rauhallisempi kuin kiihtyneen. Pulssi muuttuukin iän, hengityksen, tunnetilojen ja sairauksien myötä.
Ja sitten kun nämä sairaudet ovat olemassa, niin silloin sydäni ilmaantuu tietysti näiden sairauksien tunnuspiirteitä kuultavaksi.
Minkälaisia ne on?
Ne ovat näitä virtauksen ääniä, ahtaiden läppien tekemiä, humisevia ääniä. Ja läppövuotojen ääniä. Ja tulee paljon poikkeavuuksia sydämen rytmiin samalla. Tämä eteisvärinä on sydänsairauksien yksi ilmentymä. ja muunlaiset rytmihäiriöt myöskin. Ja näihin sairauksiin myös liittyy liian hidas pulssi. Pahimmillaan ne ovat niin hitaita, että pitää sydämen tahdistimen avulla nopeuttaa pulssia.
Nämä tunnetilat on siis kuultavissa, nämä hetkelliset tunnetilat ja kiihtymykset, niin mitä sitten semmoinen pitkäkestoinen tunnetila, vaikkapa jokin ahdistus, joka sitten johtaa pitkäkestoiseen stressiin, niin kuinka se vaikuttaa sydänääniin? Lauri Toivonen.
Ehkä se äänen luonne sinänsä ei juurikaan muutu. Se läppien ääni kuulostaa varmaan samanlaiselta, mutta pulssitasolla tapahtuu muutosta. Se stressaantuneen kroonisen stressin myötä lepopulssi jää korkeammaksi kuin muuten. Ja sitten sieltä katoaa myöskin sitten tällainen hengityksen mukainen pulssin vaihtelu. Et stressaantuneesta ihmisestä se pulssi on niin kuin konemaisen säännöllistä ja nopeutunutta verrattuna muuhun tilanteeseen.
Pohjois-Karjala oli 70-luvulla Suomen synkimpiä alueita, mitä tulee sepelvaltimotautikuolleisuuteen. Lääkärit puuttuivat silloin erityisesti keski-ikäisten isäntien ruokatottumuksiin.
Tämä on tämä meidän, ei ole nimeä vielä, tämä meidän seuraava siitossonni, vaikka ei se kovin kummaselta näytä, jos ajattelee, että tuohon vaiheeseen, mikä on tuolla toi meidän Taaton timantti takana, ne, joka painaa ehkä 1200 kiloa, niin että tämä poika pääsee tuohon vaiheeseen, niin se joutuu syömään pikkusen väkirehua.
Tohmajärveläinen karjatilan isäntä Eero Taattola sai muutamia vuosia sitten sydäninfarktin. Sen myötä jäivät tupakka, alkoholi ja rasvaiset herkut. Karjatilan isäntä ryhtyi vegaaniksi ja paino putosi. Verenpaineiden kanssa on kuitenkin edelleen ongelmia.
Ja mä oon siis 57-vuotias ja mulla ei tältä näkemältä jatkajia ainakaan vielä ole. Niin mä niin kuin mietin pitkään, että mitä tässä nyt tehdään tämän kanssa. Ja viime talvena oltiin Pattealla 6 viikkoa ja testattiin, että voisiko ajatella, että jos se olisikin sitten hellitettäisiin. Mutta kyllä tämä työnarkomaania on vielä niin vaikeaa luokkaa, että ei se yksinkertaisesti onnistu. Kyllä kuukauden jälkeen on töihin ikävä. Paitsi nyt sitten, kun oli tämä tuore tyttö, ystävä, vaimokandidaatti numero 4, niin nyt sitten kyllä ei ollut oikeastaan.
Ei ollut kiire takaisin.
Ei ollut kiire.
No mikä sulla oli tilanne silloin, kun sä sait infarktin?
Lehmiä oli tuplasti verrattuna, että meillä oli 150 lehmää siinä vaiheessa. Ja nyt me ollaan sitten, meillä on 75 on poikimassa. Joo, puolet, aika tarkkaan puolet siitä, että me nyt on tuon remontin takia niin tultu alas sitten, että ensi kesänä meinataan satsata siihen rakentamiseen.
No kun sä muistelet sitä aikaa vähän ennen sitä infarktia, niin minkälainen, oliko sulla niinku liikaa
töitä? Silloinhan meni lujaa, kun oli taas uusi vaimokandidaatti numero 3 oli siinä tulessa. Mutta niin kuin nytkin, niin mä tunnen, että kun sitä paskaa aina, sitähän tulee elämässä aina silloin tällöin, niin se rupeaa niin kuin puristamaan ja siellä on ne stentit siellä, ne verkot siellä nyt pallolaajennuksen jälkeen siellä sydänverisuonissa, jotka estää sitä tukkeutumista, niin kuin tunne, että se taas rupeaa puristamaan niitä kiinni sitten.
Ruokaremontti ei siis ehkä olekaan takuulääke sydänsairauksien ehkäisemisessä. Kuopion terveystalon johtajana toimiva Pekka Puustinen tutki väitöskirjassaan sydänsairauksien yhteyttä stressiin. Hän tutki lähes 1000 keski-ikäisen itäsuomalaisen terveystietoja ja psyykkistä kuormittuneisuutta.
Kun on henkisesti kuormittunut, niin se aiheuttaa elimistössä tällaisen tulehdustilan, jota voidaan mitata ihan tämmöisellä perinteisellä niin sanotulla CRP-mittarilla. Ja tämä psyykkinen kuormitus, joka sitten ilmenee tämmöisenä tulehdustilana, niin puolestaan sitten on yhteydessä sydän- ja verisuonitautien syntymisen riskiin. Tiedetään, että se lisää sen metabolisen oireyhtymän syntymisen riskiä ja sitten myöskin tämän varhaisen kuolleisuuden riskiä. Eli psyykkisesti kuormittuneet ihmiset, erityisesti miehet, niin heillä on noin 40% suuremmat sydän- ja verisuonitautiriskipisteet kuin näille, jotka eivät ole psyykkisesti kuormittuneita.
Mikähän siihen mahtaa olla syynä?
Tämä oli hyvin yllättävä tulos. Eli vaikka tässä aineistossa naiset olivat keskimäärin siis kuormittuneempia kuin miehet, niin se ei näytä samalla tavalla vaikuttava heidän terveydentilansa. Eli erityisesti ne miehet, vaikka he keskimäärin ovat vähemmän kuormittuneita kuin naiset, niin jos he ovat kuormittuneita, niin se täytyisi ottaa tosissaan tämän aineiston mukaan. Ja syy sitten tähän, miksi miehet ovat tälle tämän tapaiselle stressille herkempiä, niin sitä myöskään tässä aineistossa ei ole mahdollista tyhjentävästi siihen vastata. Mutta se tiedetään, että ei se liity ainakaan terveyskäyttäytymiseen, vaan terveyskäyttäytyminen otettiin tässä huomioon. Me vakioitiin tässä liikunta ja tupakointi, alkoholin käyttö, tämmöiset asiat. Syy ei ole siellä, vaan kenties se liittyy ihan naisten ja miesten eroihin käsitellä tätä psyykkistä kuormitusta. Eli kun nainen on psyykkisesti kuormittunut, hän kenties helpommin puhuu sitä muille, keskustelee siitä ystäviensä kanssa ja sitä kautta saa sen paremmin hallintaan niin, että se ei pääse siellä elimistössä tätä omaa piilovaurioitansa ja tuhoansa aiheuttamaan, kun taas mies ehkä perinteisesti suomalaisessa yhteiskunnassa on pitänyt asian hieman enemmän itsellään, ei ole purkanut tätä kuormitustansa yhtä vahvasti ystävien kanssa keskusteluissa tai muissa, jolloin sitten on isompi riski, että se elimistö rupeaa siihen muulla tavalla sitten oirehtimaan. Tämä on aivan niin kuin todennäköinenkin selitysmalli, mutta siihen varman vastauksen saaminen vaatisi sitten niin kuin jatkotutkimuksia.
Suomalaisten perisynti on tämä, että murjotetaan, pidetään mykkä, parisuhteessa pidetään. Kyllä mä osaan sitä mykkäkoulukin pitää sitten.
Edelleenkin?
Niin, edelleenkin sitten.
Vai joo, onko se on,
joo,
mitä
on kyllä. Mä sitten, tätä sekä venäläiset että taimaalaiset, ne ymmärrät tätä.
Sä oot sitten sun venäläisiltä ja nyt taimaalaiselta kauniimmalta puoliskolta sitten oppinut vähän enemmän puhumaan, niinkö?
En mä tiedä, onko ne venäläiset sitä opettanut. Venäläiset mun mielestä opetti sen, että kun meillä on tämä luterilainen työn kulttuuri. Niin kuin mulla oli 10 vuotta semmoinen ajanjakso, että mulla ei ole yhtään vapaapäivää 10 vuotta. Sitten venäläisillä on taas, että on kyllä hammaslääkärien päivää ja verotarkastajien päivää ja kaikki niin kuin aina vapaapäiviä. Ja mä niin kuin olin, pidin sitä niin kuin äärimmäisen huonona, mutta ehkä just nämä tämmöiset pysäyttävät hetket on aiheuttanut sen, että onkohan ne kuitenkin ne venäläiset sitten ainakin jossakin määrin oikeassa. Että pitää olla muutakin elämää kuin pelkkää sitä työtä ja äärimmäistä velvollisuuden tuntoisuutta.
Pekka Puustinen, miten paljon niin kuin sydämen kunnosta voidaan päätellä ihmisen persoonallisuuspiirteitä, erilaisia käyttäytymismalleja ja erilaista mentaliteettia?
Jos oma persoonallisuus on semmoinen, että kykenee luottamaan toisiin ihmisiin, pystyy ystävilleen avautumaan itseään painavista asioista, niin se näiden tutkimustulosten ja muiden tutkimustulosten mukaan todennäköisesti suojaa tämä ihmisen hyvinvointia ja terveyttä ja myös sydäntä. Näin yksiselitteisesti se ei aina ole, mutta kyllä persoonallisuuspiirteet on, ne kuvaa sitä perustyökalupakkia, mitä ihmisellä on käytössä. Ja jotkut persoonallisuuspiirteet on ihmisissä hyvin syvällä ja pitääkin olla, kaikki olemme erilaisia, ei voi sanoa, että joku piirre on toista parempi, mutta pitää myös muistaa, että kukin ihminen pystyy myös uusia toimintatapoja oppimaan. Ja meidänkin tutkimuksessa tuli esille sellainen puoli, että erityisessä vaarassa on sellaiset ihmiset, joille kasautuu useampia tämmöisiä riskitekijöitä. Eli näytti siltä, että jokainen näistä tekijöistä noin kaksinkertaisesti ihmisen sen varhaisen kuolleisuuden todennäköisyyden tässä seuranta-aikana, eli se, että oli mies, se noin kaksinkertaisesti sen, se, että asui yksin, eli oli yksinäinen, se, että tupakoi ja se, että oli psyykkisesti kuormittunut. Ja sen takia tästä tarvitaan semmoista laajempaa niin kuin yhteiskunnallista keskustelua, laajempaa yhteiskunnallista näkemystä, että ei päästetä osaa meidän yhteiskunnan kerroksista niin kuin syrjäytymään.
Eli Pekka Puustinen, miten tätä Pohjois-Karjala-projektin tuloksia pitäisi nyt vähän uudelleen ottaa tulkintaan?
Näkisin, että tässä tulee vivahteita lisää tähän perinteiseen tulkintaan. Ja varmasti tämä psyykkisen hyvinvoinnin osuus siinä on semmoinen, joka tuota tulevinakin vuosina nousee lisää keskusteluun.
On tuskin sattumaa, että samaan aikaan kun sepelvaltimotautikuolleisuus oli Pohjois-Karjalassa huipussaan, kuolivat syrjäseuduilla myös pientilatoiminta ja pienteollisuus. Mutta palataanpa vielä sydänarkistoon. Mitä persoonallisuuspiirteitä kardiologi Lauri Toivonen pystyy sydänäänien perusteella havaitsemaan?
Ehkä ihmisten harrastuksista voi jotakin saada tietää, jos nähdään aikuisella ihmisellä, että pulssi on aika lailla hidas, rauhallinen, ehkä tämä on liikunnallinen henkilö. Jos se pulssi on sitten nopeampi, niin hän on joko jännittynyt tai hänen harrastuksensa ei kuulu mikään fyysinen ponnistelu, joka alentaa pulssitasoa. Et niin kuin tämän tyyppisiä ilmiöitä voidaan nähdä ehkä heidän elämänpiirteestään jotakin.
Mitä sitten tuosta toimittajan eli minun sydän äänestä, niin mitä persoonapiirteitä siitä voi sitten nostaa esille?
No vaikka voidaan sanoa, että ehkä et ole ensimmäisessä haastattelutehtävässä suinkaan tällä hetkellä, sellainen voidaan sanoa. Minusta hyvin tärkeä asia on se, että tietoa ei useinkaan voida käyttää irrallisena muusta tiedosta. Et uskoisinkin, että ihmisen temperamenttia ja reagointitapaa voidaan tutkia, kun tehdään jokin tilanne, missä sitä hänen pulssiansa seurataan. Luodaan jokin koejärjestely tai tilannetapahtuma ja katsotaan, kuinka hänen pulssinsa käyttäytyy, niin se varmaan kertoo hänestä. Et se, että otetaan vain ihan hetkellinen sydänääninäyte, niin ei ehkä oikein helpota arvioinnissa hänen luonteestansa.
Tässä viimeisenä puhui kardiologi Lauri Toivonen, toimittaja Jenni Stammaerä. Tässä oltiin matkalla suomalaisen miehen ja ihmisen sydämen asioihin. Nyt korvatarkkana verkkovinkit tarjoilee tällä kertaa yllättävän äänen ja yllättävän lopettamispäätöksen sekä uuden merkkipäivän ja erikoisen yliopistokurssin. Vinkkien parissa ovat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Mikäs tämä ääni on?
Tämä ääni on aurinkomyrskyjen ääni, eli tuolta netin kautta on nyt kuunneltavissa, että kun on näitä viime päivinä ja viime viikkoina ollut näitä kovia aurinkomyrskyjä, että miltä ne kuulostavat. NASAn instrumentit ovat äänittäneet, miltä se kuulostaa, ja netissä on nyt näitä ääniä tarjolla.
Tästähän saadaan hyvä aasinsilta Michiganin yliopistoon, joka tarjoaa aika erikoista kurssia.
Kyllä, Michiganin yliopisto tarjoaa opiskelijoille nyt tämmöistä kurssia, mitä ei meikäläisiä yliopistosta usein nähdä, eli zombitaistelukurssia.
Milloin tällaiselle kurssille tulee sitten käyttö? Miten tämä
on
ajateltu?
No, tämä on ajateltu mainosten mukaan, mitä tuossa netissä on, että se on siis, tämä on kesäkurssi 7 viikon mittainen ja valmistaa opiskelijoita taistelemaan zombeja vastaan mahdollisen maailmanlopun sattuessa ja zombien noustessa valtaan. Tämähän on huumorimielellä tehty kurssi. Täällä on oikeita taitoja, joita tarvitaan eri asioissa, mutta se on otsikoitu tämmöisenä zombitaistelukurssina.
Sitten mennään Encyclopedia Britannicaan, josta paperiversio lakkautetaan.
Kyllä, siis nyt Encyclopedia Britannica, joka on näitä tunnetuimpia maailman tietosanakirjoja, ilmoitti vihdoin, että se ei enää paina näitä kirjoja, vaan tästä eteenpäin se tulee olemaan sähköisenä tai digitaalisena versiona netissä, jolloin sitä voidaan koko ajan päivittää. Eli kirjahyllyssä siellä ne vanhat kappaleet on, mutta uusia ei enää tule.
Netissä on aika kova kilpailija Encyclopedia Britannicalle. Siellä on Wikipedia ja eikö erään tutkimuksen mukaan tämä Wikipedian luotettavuus oli erittäin lähellä Encyclopedia Britannicaa vai oliko se jopa samaa tasoa?
Ainakin samaa tasoa se on, että kyllä sitä pidetään luotettavana, koska siinähän on tämä, että sitä jatkuvasti korjataan sekä tutkijat että aktiiviset kansalaiset. Ja sama idea ilmeisesti Encyclopedia Britanniakin pyrkii sitten jatkossa hyödyntämään.
Keskiviikkona oli kansainvälinen piinpäivä.
Kyllä, pi, siis tämä luku 3,14 ja niin edelleen, montako desimaalia, siis loputtomasti niitä desimaaleja on. Ja, no ei sitä sen enempää, tämä piinpäivää vietettiin keskiviikkona, varmaan kaikki kuulijatkin sitä vietti. Ja jos ihmettelitte, miksi, mihin kaikki nörtit katosivat, niin he katosivat varmaan viettämään juuri tätä päivää.
Jännä seurata, koska saadaan se myös liputuspäiväksi.
Kyllä, odotetaan sitä, mutta tärkeintä, että pii on nyt saanut oman juhlapäivänsä.
Verkkovinkit löytyvät myös osoitteesta blogit.yle.fi/asiasana/tieteen-verkkovinkit. Sarja suomalaisesta huoltoasemasta jatkuu, ja tänään hyppäämme 80-luvulle, silloin kaikki muuttui. Nostalgisten rasvan ja savun hajuisten huoltamoiden aika oli ohi. Huoltoasemat keskittyivät valtateiden varsille, mutta ne olivat jatkossa kaikkea muuta kuin autojen huoltoasemia.
Me olemme nyt suunnittelija Vesa Metsätähden kanssa täällä Helsingin Sörnäisessä S-keskuksen edustalla.
Hyvää päivää.
S-ryhmän pääkonttorin edustalla ja ilmassa on kahvin tuoksua. Korttelin toisella puolella on edelleenkin kahvin paahtima. Meillä on tarkoitus mennä jututtamaan ketjujohtaja Heikki Strandén ja merkonomia Savonlinnasta ja entistä keikkamuusikkoa. Heikki on yksi siitä joukosta S-ryhmän henkilöitä, jotka oli aikoinaan perustamassa ABC-ketjua. Tätä ketjua, josta tuli sitten markkinajohtaja tuolla valtateiden varsilla huoltoasemabisneksessä, josta tuli tämmöinen päivittäiskaupan ja palveluiden keskittymä pienissä kunnissa, ja jotka sitten itse asiassa pienessä kunnissa siisi tätä kuntakeskuksen paikkaa. Tätä me lähdetään Vesan kanssa analysoimaan, mistä tässä konseptissa oikeastaan on kyse.
Huoltamon kaupassahan sinällään ennen ABC:tä ei saanut ympäri vuorokauden ruokaa. Se oli niin kuin se yksi iso juttu. Kuitenkin niin kuin Suomi oli ajat sitten niin kuin tehnyt sen päätöksensä, että Suomi muuttuu niin kuin ympärivuorokautiseksi 7 päivää auki olevaksi maaksi. Ja siinä oli nämä kaupan palvelut sitten unohtunut erilaisista syistä. Ja tämä ruoan tarjonta oli yksi semmoinen, että mekään ei ymmärretty sitä, kun ensimmäiset rakennettiin, että sille niin kova kysyntä sentään on.
Huoltoaseman kilpailu siirtyi 90-luvun alussa suurille ketjuille. Kilpailuvaltti ei ollut enää bensanjakelu eikä merkkikorjaimolle siirtynyt autojen huolto. Tämä oli se taiti, jolloin autojen huoltamoista tuli ihmisten huoltamoja. ABC-ketjun oivallus tarjota ruokaa iltaisin ja viikonloppuisin oli alku heikkojen signaalien haistelulle.
Jos rakennetaan ravintolajen polttoneste yksin, ei kannata. Tai markettia polttoneste yksin, kannattaa, mutta volyymi pitää olla tosi korkea sitten jo. Mutta kun nämä kolme pannaan yhteen, niin siinä se on niinku enemmän kuin 1+1+1. Siitä tulee 4. Ja sieltä meillä niinku aukesi sitten, että hetkin, että tästähän voi saada bisneksen.
Eli ne pilotteista käytiin läpi oikeastaan tuommoisena mielenleikkinä ja paperilla pyörittelynä.
Joo, se oli ihan niin kuin lapset leikkii leikoilla. Mä haluan vähän punaisen tuohon ja näin.
Miten tämänkin kokoinen ketju pystyy sitten toisaalta seuraamaan niitä kaikkia heikkoja signaaleista, taas toisaalta reagoimaan ja muuttumaan? Koitetaanko sitä ET-lehti ja eläkeläisten päivä pilottia ensin jossain, ja mistä se oikeastaan saadaan se tieto siitä, että tämmöinen tarve saattaisi olla?
Tuolla Keski-Pohjanmaalla eräässä kunnassa, niin se oli ilmeisesti taksiyrittäjä, oli oivaltanut tällaisen asian näin, että kun hän tekee siellä niin kuin kunnan alueella kylillä tämmöisen lenkin, että eläkeläiset pääsee niin kuin mukaan ja autoja, ne tulee asioita hoitamaan, kuka kauppaa ja kuka menee pankkiin ja kuka viinakauppaa ja niin edelleen. Niin, siinä oli sitten syntynyt tämmöinen juttu näin, että sitten lopuksi mennään syömään. Ja toi jotenkin sitten niin kuin jäi meille semmoinen niin kuin legendaksi tarina. No sitten se eteni niin kuin se keskustelu sitten sillä lailla, että voisiko tämmöistä niin kuin ihan tosissaan jotenkin organisoida jollain tavalla. Kyllä periaatteessa voisi, mutta siihen pitäisi saada kunnat mukaan. Et yksi tapahan tietysti olisi se, että sopisi jonkun kunnan kanssa siitä, että jonkun tämmöisen vanhusten talon tai vastaavan niin kuin ruokahuolto hoidettaisiin esimerkiksi ABC:n kautta ja niin edelleen, että kunnan rooliksi jäisi vain sitten se kuljettaminen. Mutta se tuntui jotenkin niin kuin, että yhteiskunta ei ole kypsä vielä siihen. Ja sitten tuli niin kuin eteen se, että kun ne kuitenkin kaipaa sosiaalista seuraa ja pannaan niin kuin siihen pakkaan, siihen pöytään tämmöinen, että kokeillaan.
Vaikka aika ei ollutkaan vielä kypsä siihen, että ABC-ketju olisi lähtenyt kilpailemaan kuntien vanhuksille tarjoamasta ruokahuollosta, niin kokeilusta syntyi ABC-ketjun ja ET-lehden eläkeläisiltapäivät. Mutta samalla kun huoltoasemaketju on tuonut uusia palveluita uusille käyttäjäryhmille, niin se on joutunut pohtimaan myös ketjun imagoa.
Se viesti, mikä kuluttajilta tulee, niin on se, että nämä on niin samanlaisia heidän silmissä. Ne on tyytyväisiä, mutta samanlaisia. Kun katsotaan tulevaisuutta, niin joudutaan hakemaan jotain muuta Ja tämä vuosi ja viime vuosi, eli 2011, me käynnistettiin sitten sellainen, että ABC-yksiköihin, ruokatuotteeseen, tulee tällaisia alueellisia, paikallisia ruokia. Se viinileikä ja lehtipihvi ei häivy mihinkään sieltä listalta, joka on joka yksikössä samanlainen. Mutta sitten se paikallinen juttu, että sinne sitten tuodaan niinku tämmöisiä maakunnallisia ruokia, jotka tulee tällaisina konseptoituna annoksina, niin näitä nyt rakennetaan yksiköihin. Et meillä ehkä pisimmällä on tuolla Alavudella oleva tämä 66, jossa sitten on niinku ikään kuin Pohjanmaan porsasta ja ripsiä ja kaikkea tämmöistä.
Imakosyistä ABC-ketju markkinoikin nimenomaan paikallisruokaa, ei Taimaasta tai Brasiliasta pakasteena tuotua broileria. Mutta ei vain paikallisella ruoalla, vaan myös paikallisella murteella on haluttu Savossa luoda kylähuoltoaseman Imago ABC-ketjun liikennemyömälään.
Meillä nimittäin on yksi tämmöinen yksikkö olemassa, tai nyt tällä hetkellä varmaan jo toinen, jossa ruokalistat on muutettu Savon kielelle, ja siellä saa niin sanottu savolaista palvelua. Ja se on sitten savolaista. Ja ne ensikommentit ja kokemukset, niin ne tuntuu olevan aika niin kuin rohkaisevia. Mutta siinäkin on niin kuin tietysti se, että se ei saa mennä överiksi. Ei saa mennä överiksi. Mutta siinä saattaa myös piillä tämmöinen mahdollisuus. Että sen takia mekin sitä niin kuin testataan.
ABC-ketju on siis rakennettu havaintojen ja testaamisen kautta. Suunnittelija Vesa Metsätähti vertaa ketjun rakentamista startup-yrityksen luomiseen. Aluksi pyritään selvittämään, mihin tarpeeseen uusi palvelu tulee tai mitä ongelmaa se pyrkii ratkomaan. ABC-liikennemyymäläketju ei pyrkinyt ratkaisemaan autojen huoltoongelmia, vaan sitä, miten bussilastillinen mummoja kahvitetaan ja vessatetaan 15 minuutissa.
ABC:n tapauksessa, niin kuin mainitsit, niin haastateltiin Martta Liiton bussikuskeja, jotka kertoo siitä, että minkälaisia ongelmia he kohtaa matkallaan silloin, kun kuskataan bussilastillinen Marttoja eri puolille Suomea johonkin tapahtumaan. Tästä tulee jännästi taas esille tämä ongelma, jota ollaan ratkomassa. Eli sitä ongelmaa etsimällä kuitenkin löytää myös asia, jolla voitaisiin erottautua kilpailusta ja toisaalta jolla voidaan löytää sellainen piiri, jolla voidaan tarjota jotain oikeaa etua.
Suomalainen koneyhtiö on kanssa.
Joo, koneyhtiöllä on nyt ollut käsittääkseni kahtena vuonna, onko peräti kolmena vuonna ollut PeopleFlow-päiviä, jossa tarkoituksena on se, että viedään yhtiön työntekijät näkemään ja tapaamaan oikeita ihmisiä ja sitä kautta toteamaan se, että itse se vaikkapa hissin käyttäminen ei ole se niiden tärkein elämäntehtävä, vaan niiden pitää päästä kitkattomasti paikasta toiseen.
Ensi viikolla suomalainen huoltoasemasarja kurkistaa huoltoasemakaavoituksen Hyvä Veli-verkostoon. Sarjaa toimittavat Seija Aunila ja Vesa Metsätähti. Tiede Ykkönen vetäytyy viikonlopun viettoon ja jatkaa taas tiistaina. Sillä välin vierailkaa Yle Tieteen blogissa. Jenni Stammaerin mainion Tiedevartin sydän äänistä voi kuunnella myös huomenna uusintana kello 15.40 Yle Radio 1. Tiede Ykkönen kiittää.